Jūrmalas šoseja. Atļautais braukšanas ātrums te ir 90 km/h. To ievērojot, labi var pamanīt tos, kuri pārsniedz, tiešaujas garām. Šī atkal ir cita vieta Jūrmalā – Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari. Te gaitiņos arī ir satiksme brīžiem pat divās joslās. Ritenkrēslu viens otru laiž garām un sprūk malā, ka tuvojas rati, kas pārved gulošos pacientus. Vairāki no šiem satiksmes dalībniekiem savas kustības zaudēja tieši uz ceļa.
Braukā gan ar mašīnu, arī brauc ar moci, tagad jau vairāk nebrauc. 3 gadi brauc. 3. sezona bija gājus beigā, bet nu, tā sanāca. Tā sanāca avārija. Ne avārija pat, bet slaps laiks. Un moc vienkārši saneso šosejas. Un...
Aptuveni 30 gadus vecais Andrejs tagad pārvietojas riteņkrēslā, jo puisis nejūt kājas. Viņa dzīve mainījās nesen, 11. augustā uz ceļa Jelgava-Rīga. Atļautais braukšanas ātrums 100 km/h. Andrejs braucis ar aptuveni 90, taču motociklus sanesa un tas iebraucas sadalošajā metāla joslā.
Tas bija baigais lietus gāziens. Bija gan karsti, gan baigais lietus. Pa pusei atceros, pa pusei neatceros. Nu. Tāpēc, ka it kā baigi ātri ir jālēž moķus. Man bija tā, ka divi tā brauc, tu vari rokas atlaist, bet tu no moķa nenokritīs. Tāpēc, ka tev aizmugurē turēs tāpēc, ka kājas, un viņš tev tur. Nu, un draugu, kad jau izmeta ar inerci laikam, nu, man jau bija pavēl moci laist projām. Bet, nu, labi, ka bija pažarnieki, kuri apstājās, un nu, nedēļ man nepiecelties neko, sapratu to, ka pēc, ka es vēl kājas pacēlu ar rokām, un sapratu to, ka es viņus nejūtu, un tā.
Andrejam taisnība. Todien notika 74 satiksmes negadījumi, kuros cieta 16 cilvēki, vadītāji, pasažieri un gājēji. Andrej saka, par laimi viņam draugam tikpat kā nekas slikts nenotika, tikai ribas sasita. Citu vadītāju pasažieriem tā nepaveicās.
Bet es nogulēju komā 5 nedēļas un visu laiku kā kaut kas man uzsaru vēl tās 3 dienas. Tā paielgi mēnesi vairāk.
Šis 20 gadu vecais autovadītājs šogad cieta avārijā. Viņš guva smagu galvas traumu. Viens pasažieris negadījumā cieta un viens gāja bojā. Vai vadītājs atbildīgs par negadījumu, to vēl vērtēs tiesa.
Pie tā, kuras vien bija māja, tā vēl tā. Un tā, gan es tādā vēl bija krūmi, tur garaši nebija pārredzams krustojums. Un tagad redziet, tā krūmi izskārtīgi sakārtos vēl pa ceļzīmi. Ir uzlikta 55, jo tas vietas ātruma ierobežojums.
Kopš neveiksmīgi beidzās tā sauktā fotoradaru sāga un no Latvijas ceļiem pazuda uzņēmumu Vitronika ātruma mērītāji, vidējais ātrums uz ceļiem ir pieaudzis par aptuveni 4 km/h. Pārsniegts atļautais braukšanas ātrums un braukšana reibumā. Tie arī ir biežākie negadījumi cēloņi, secina policija. To ievērojuši arī ārsti.
Ātrums lēnām pieauga. Tas bija, jo tad, kamēr bija radāri, tiešām bija jūtams, ka tās traumas tagad tāds paliek maigāks. Un lēnām tajā ātrumi pieauguši.
Rīgas Austrums slimnīcas traumatologs ortopēds Andris Vikmanis stāsta, ka viņa vadītajā nodaļā gandrīz katrs otrais pacients ir satiksmes negadījumā cietušais.
Bet, nu, traumas smaguma liecina par to, ka ir liela ātruma, kinētiska enerģija, liela traumas brīdī, un tad ir... Te traumas ir ļoti liels smagumas, ar kropļojošas traumas, ar sakojušu invaliditāti. Nu, tad mēs tad redzam, jā, ja tur ir iegurņa kaula sadragāta un vēl augstila kaula sadragāta, nu, tas nenotiek ar mazo ātrumu. Jā.
Šā gada 11 mēnešos dzīvību uz Latvijas ceļiem zaudējuši jau 186 cilvēki. Pērn šajā laikā par 20 cilvēkiem mazāk. Šo kāpumu par diezgan būtisku sauc Ceļu satiksmes drošības direkcijas jeb CSDD valdes loceklis Jānis Golubevs.
Vidējais ātrums ir palielinājies un atstājies ļoti nopietnu ietekmi attiecībā uz ievainotajiem un bojā gājušajiem. Tas viss kopumā ņemot, diemžēl, situācija pasliktinājies apmēram par 20%.
Savukārt valsts policija par ātrumu pārsniegšanu šogad sastādījusi par 10 000 vairāk protokolu nekā pērn.
Vadītāji varbūt ir pārgalvīgāk palikuši un vairs, teiksim, viņiem nav šī te apziņa, ka šie te fotorādari kaut kur varētu būt, jo tāpēc, ka, nu, zina, ka ir tikai policijas rīcībā šie te četri pārvietojumie, ja, kas, protams, nevar pārklāt visu Latvijas teritoriju.
Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis norāda, ka problēmas uz ceļiem joprojām rada arī dzērāja šoferi.
Diemžēl jāsaka, ka mums ir diezgan daudz, nu tā varētu teikt, šogad arī negadījumi ar smagām sekām, kur tieši autovadītāji bijuši alkoholisko dzērienu ietekmē, kur iegūši lielāku rezonansu sabiedrības un kuri kādreiz bija ļoti daudz bojāgājušie. Zaubas Tārupas ceļš, kad mums 6 cilvēki gāja bojā. Melužos, kad 4 cilvēki gāja bojā. Mangaļsalā tieši tāpat tās 4 un visos šajos gadījumos autovadītāji bija alkoholisko dzērienu ietekmē. Un esam šis pēdējais notikums, kad gāja bojā 3-gadīgs bērns kā pasažieris, negadījumā pašā gāja 3 cilvēki bojā un vadītājs bija arī alkoholisko dzērienu ietekmē. Tā kā teikt, ka šie te autovadītāji, kas sēžās pie stūras alkoholisko dzērienu vai citā brīvā šī ietekmē būtu, nu, teiksim, priekš policijas mazāk problēma, tā es negribētu piekrist.
Krapša viedoklim pievienojas arī Golubevs no CSDD.
Šie negadījumi ir absolūti neizskaidrojami un no sabiedrības locekļu viedokļa pilnīgi bezatbildība no jebkura. Iesēžoties automašīnā 5 cilvēkiem un nevienam neaizrādot nedrauksim, tas liecina vienkārši par šo kompāniju domāšanu un attieksmi pret pastāvošo kārtību.
Kaimiņos Igaunijā bojā gājušos ceļiem ir mazāk nekā Latvijā. Nu jau 4 gadus gadā to ir zem 100, šā gada 11 mēnešos 70 cilvēki. Tātad proporcionāli bojā gājušo ir par aptuveni 40% mazāk nekā Latvijā. Uz Igauniju Latvijas radio dodas jautāt, kā izdevies šādu kritumu panākt. Pirmo radaru jau var pamanīt drīz pēc robežas čērsošanas un ceļā līdz Tallinai vēl dažus. Un tiešām, Igaunijā steidzas tikai retais un tie ir izņēmuma gadījumi. Pārējie autovadītāji ievēro ātruma ierobežojumus. Kā zināms, Igaunijā ir labs stacionāro fotoradaru pārklājums. Tie izvietoti 56 vietās. Turklāt pretēji Latvijai, kaimiņu valstī par ātrumu pārsniegšanu, policija soda bargi. Piemēram, ja atļautais ātrums pārsniegs līdz 20 km/h, policija var piemērot pat 120 eiro naudas sodu salīdzinājumam Latvijā, brīdinājumu vai 7 eiro sodu ārpus apdzīvotām vietām vai apdzīvotās vietās brīdinājumu vai 15 eiro sodu. Savukārt kravas mašīnā Latvijā 30 eiro. Par lielāku ātrumu pārsniegšanu, piemēram par 30-40 km/h, Igaunijā sods ir mērojams jau 100 eiro. Maksimālais naudas sods 1200 eiro. Ja atļautais ātrums pārsniegs par vairāk kā 60 km/h. Ko par šādiem sodiem saka šoferi? Jautāju benzīna tankos Igaunijā.
Viņus jau neinteresē, vai kāds var samaksāt. Ja likums pārkāpts, var uzreiz uzlikt, piemēram, 200-300 eiro sodu. Pats arī esmu maksājis, tie bija 300 eiro, kad kravas mašīnai bija pārslodze. Sodi ir patiešām lieli, arī par ātrumu. Piemēram, divreiz iekritīsi un iespējams būs jāšķiras no tiesībām. 3 mēnešus mājās jāsēž un no jauna jāliek eksāmens.
Pēdējā reizē es samaksāju 160 eiro, kad pārsniedzu ātrumu par 30 km. Es toreiz izmēģināju savu jauno mašīnu.
Par ātruma pārsniegšanu man nekad sodi nav bijuši. Jaunieši varbūt ātrāk brauc, bet tā Igaunijā kopumā brauc gluži normāli. Mums jau fotoradar atgādina, kā ir jābrauc. Tad, kad nāk šķirties no naudas, cilvēki arī vairāk domā, vai tiešām vēlas braukt ātri. Mans dēls jau arī ir sodu saņēmis. Cik viņš samaksājas, pat nezinu, jo viņš man nesaka. Kā jau jaunie dara? Nopērk jaunas lielas mašīnas un grib izbraukāties. Taču tā kā viņš gadā divas reizes pārsniedz ātrumu, viņam uz mēnesi atņēma tiesības. Un tagad viņš apzinās, kas būs, ja ātri brauks. Tāpēc es šo kārtību atbalstu.
Zviedrs Bosse, kurš Igaunijā pavada pensijas gadus, šo sodus par lieliem neuzskat, jo Zviedrijā sodi esot vēl bargāki.
Es arī dažkārt braucu ātri, tiesa ne tagad, jo Igaunija ir pārāk maza un tu tāpat neiegūsti tik daudz laika. Bet, kad es dzīvoju Zviedrijā, es tiešām braucu pārāk ātri. Un viņi man divreiz atņēma tiesības, un arī Igaunijā divreiz. Bet tas bija sen. Tagad es to visu ņemu kaut kā mierīgāk. Un vēl, ziniet, Pērnava ir ļoti savāda vieta. Es te braucu katru dienu un šajā mazajā pilsētā redzu kādas 3 līdz 10 policijas mašīnas. Te ir gluži vai policijas pilsēta. Ko tās mašīnas te dara, es nezinu. Varbūt brauku apkārt ar tām zilajām gaismām vai bez tām un priecājas.
Bosse Igaunijā pamanījis ļoti steidzamies mašīnas ar Latvijas numura zīmēm.
Jā, esmu redzējis daudz Latvijas mašīnu šeit ceļā uz Tallinu. Viņi brauc kā pats nelabais, pilnīgi traki. Viņiem nav nekādas braukšanas kultūras, ja jūs saprotat, ko es ar to domāju. Bieži vien viņi ir soli no avārijas. Ne par ko nesatraucas, viņi iebrauc pretējā joslā un cenšas apzīt mašīnu. Tas nav diez ko labi, bet Igauņi tagad brauc labāk.
Te jāpiebilst, ka daudzi Latvijas šoferi netic, ka bargāki sodi uzlabotu drošību uz ceļiem. Portāla TVNet sadarbībā ar Snapshots veiktā aptauja vēsta. Vairāk nekā puse, ja 54% respondentu uzskata, ka sodu palielināšana nesamazinās avāriju skaitu. Igaunija gan ir daudz ieguldījusi, lai uz ceļiem varētu justies drošāk, un tā nav tikai sodu palielināšana. Jau 2003. Gadā kaimiņu valsts valdība pieņēma īpašu nacionālo programmu 12 gadiem.
Gadu no gada pārkāpumi nedaudz samazinās. Arī bojāgājušo un cietušo skaita līkne ir lejupejoša.
Igaunijas ceļu satiksmes policijas komisārs Riho Tanaks atzīst, ka upuru skaitu mazināt palīdzēja fotoradari, bargie sodi un regulāras sociālās kampaņas.
Jaunā vīzija, jeb izvirzītais mērķis, lai 2025. Gadā uz ceļiem bojā gājušo skaits būtu nulle. Mēs negribam, lai ceļu satiksmē ietu bojā kaut viens cilvēks.
Igaunijas policija pirms pāris gadiem visiem policistiem izstrādāja īpašu matricu, lai par katru pārkāpumu jebkurā vietā Igaunijā sodi būtu vienādi. Par šīm vadlīnijām vairāk stāsta Tanaks.
Za pirevašīnu skorosti.
Piemēram, par ātruma pārsniegšanu par 1 līdz 5 km stundā policija parasti piemēro aptuveni 40 līdz 48 eiro sodu. Ja ir no 21 līdz 25 km stundā, 100-120 eiro. Turklāt klātnāk iespējamība, ka policists piemēro sodu nevis uz vietas, bet gan iecirknī, un tad var arī atņemt tiesības no 1 mēneša līdz 3 kopā ar naudas sodu. Igaunijā var arī atņemt tiesības par pirmreizēju ātrumu pārkāpumu par vairāk nekā 20 km stundā, un parasti mēs to izmantojam kā šoku, lai izglītotu vadītājus, kuru stāžs ir mazāks kā 2 gadi.
Turklāt iespējams, ka jaunajam vadītājam būs arī jāaiziet apmācību kurs līdz jaunu tiesību iegūšanai. Tieši braucēju apmācībām Igaunijas sistēmā tiek pievērsta īpaša uzmanība. Vēl jānorāda, ka sodi par fotoradaru fiksētajiem pārkāpumiem ir vairāk kā brīdinājums sodi. Tie Igaunijā pārsniegto ātrumu sāk mērīt no 8. kilometra, un tad par katru pārsniegto kilometru sods ir 3 eiro.
Kto brāļi Они уже не работают на полиции.
Igaunijā sastaptie šoferi saka, te nav iespēju atpirkties ar kukuli no soda un labi, ka tā.
Viņi bija pasākuši ar katru reizi prasīt ar vien vairāk. Un tagad, ja viņi sev neko neiegūst, tad viņi arī nedaudz retāk aptur.
Policisti neņem, jo viņi ir lojāli tomēr darbam. Viņi baidās, ka ņemot naudu, viņi pazaudēs darbu. Būs arī sodi un tam līdzīgas lietas.
Kā igauņi pārtrauca kukuļošanas tradīcijas, stāsta Riho Tanaks no policijas.
Nezinu nevienu gadījumu pēdējos gados Igaunijā, kad pārkāpumus policija nenoformētu. 2005. Gadā Igaunijā bija liels krimināla process, kurā apsūdzēti bija 25 policisti. Viņi bija organizējuši kukuļņemšanu, un viņus visus notiesāja. Šos 25 cilvēkus uzreiz atbrīvoja no darba policijā. Kopš tā laika mums vairs nav ienākuši signāli, ka kāds var varētu kaut ko par kādu cenu sarunāt.
Policijas pārstāvis Riho Tanaks arī akcentē regulāras sociālās kampaņas. Tādas gaidāmas arī drīzumā.
Pārkāpējiem, kurus vairākkārt policija gada laikā pieķērusi vairāk nekā 5 reizes, izsūtām tādas kā melnās Ziemassvētku kartiņas. Tajās rakstīsim: mēs esam pamanījuši visus tavus sliktos darbus ceļu satiksmē un ceram, ka nākamajā gadā tu labosies un labāk uzvedīsies uz ceļa.
Atgriežoties Latvijā, Latvijas radio arī centās noskaidrot, kā mūsu valsts cīnīsies ar ātrumu pārsniedzējiem. Redzamākās izmaiņas būs stacionārie radari, kas pēc 2 gadu pārtraukuma atgriezīsies uz Latvijas ceļiem. Pirmais tiks uzstādīts šodien un sākumā darbosies testa režīmā. Drīzumā parādīsies vēl 15. Nākamajos 4 gados plānots uzstādīt kopumā vēl nedaudz vairāk kā 80 radarus, lai 5 gados to būtu 100. Vēl jānorāda, ka vienīgie sodi par pārkāpumiem satiksmē, kur Latvija ir Eiropas sodu līmenī, attiecas uz transporta līdzekļa vadīšanu dzērumā. Latvijas maksimālais naudas sods ir 1400 eiro, savukārt Igaunijas 1200. CSDD savukārt iestājas arī par lielākiem sodiem par ātruma pārsniegšanu, turpina Jānis Golubevs no CSDD.
Salīdzināt Igaunijas sodiem mūsu sodus nevar ne šobrīd un nevarēs salīdzināt arī nākotnē, vismaz tuvākajā par to, ko šobrīd Saeimā ar deputātiem diskutējam. Un tas, par ko ir diskusija un iesniegtie priekšlikumi, paredz faktiski dubultot sodu par mazajiem atļautā ātruma pārkāpumiem, proti līdz 20 km/h, un otra lieta – dubultot arī par ļoti liela ātruma pārsniegšanu, un tas ir vairāk nekā 50 km/h virs atļautā. Mēs runājam par šīm divām lietām, kuras Latvijā ir pamat problēma, jo ļoti liela daļa cilvēku izvēlās braukt ar ātrumu, kas pārsniedz līdz 20 km/h, neapzinoties arī šo risku, lai gan cilvēki domā, ka šeit risks nepastāv, bet palielinoties vidējam ātrumam, ko pierādījusi pasaules pētījumi un prakse, vidējam ātrumam palielinoties par 10 km/h, pilnīgi noteikti palielinās un piekam daudz vairāk palielinās nevis tikai par 10% gan ievainoto skaits, gan bojā gājušo cilvēku skaits.
Lai arī par lielāku sodu nepieciešamību CSDD runāja vairāk nekā gadu, iepriekšējā Saeima priekšlikumu paspēja izskatīt tikai pirmajā lasījumā. Likumprojekts nu ir pārņemts jaunajā sasaukumā un to decembra vidū sāk skatīt Krimināla tiesību politikas apakškomisija. Iepriekš gan daži Saeimas deputāti bažījušies, vai Latvijas iedzīvotājs spēs samaksāt lielus sodus. Tomēr Latvijā nekad arī nav rēķināts, cik valstī izmaksā piemēram palīdzība negadījumā cietušam autovadītājam, turpina Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivari vadītāja Anda Nulle.
Nu, izmaksas ir, es varētu teikt, astronomiskas, jo saprotiet, viens ir tā tiešā ārstēšana, medicīna, operācijas, tad ir rehabilitācija, bet tad jau ir visa dzīve. Cilvēkam ir jāpiemēro speciāli adaptēts dzīvoklis, māja, varbūt viņam ir vajadzīgs asistents visu mūžu, nerunājot par to, ka viņš nestrādās. Kas notiks ar tuviniekiem, iesaistās visa ģimene, faktiski cieš vesels tāda, no tāds mazas sabiedrības modelītes cieš.
Anda Nulle, kura vada arī Latvijas ārstu rehabilitologu asociāciju, norāda, ka ar viena rehabilitācijas kursa iziešanu nekas neapstājas. Daudziem nepieciešama aprūpa un rehabilitācija visas dzīves garumā.
Jo, saprotiet, tas nav tikai laustas kājas rokas vai nekustīgas rokas kājas, tā ir arī iekšējo orgānu funkciju traucējumi, nu, kaut vai šiem pašiem tā sauktiem spinālajiem pacientiem. Tas, ka viņš pārvietojas riteņkrēslā, tā ir viena sadaļa redzamākā. Ir traucēta urinācija, zarnu trakta darbība, un visas šīs lietas ir jānodrošina, lai dzīve būtu normāla. Ārkārtīgi liela un smaga problēma ir izgulējuma problēma.
Arī Andrejam, kurš vadot motociklu lietainā dienā cieta negadījumā, nu ir jāpārkārto visa sava apkārtne, jo vismaz šobrīd ikdienas transporta līdzeklis ir riteņkrēsls.
Ir jāpielāgo dzīvoklis, protams, tāpēc, ka vannas istabās un tualetēs ir šaurākas durvis, ar ratiem neiebrauksi. Ir jāpielāgo, protams, ka valsts dotācijas dot kaut kādas pozitīvās domas un tikai tā uz priekšu. Tāpēc, ka, kā saka, aiziet lejā, tas ir ļoti ātri. Tas var viens, divi un gatavs. Tā tikai atdzīvo, ar saviem meitām un Un tā,